Góðan daginn, þú ert að hlusta á þetta helst, föstu daginn 13. desember, ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í dag muntu heyra botnin og ráðgátunum hvarfið og uppstoppaða pólska villigeltinum Villa Villisvíni.
Fórst þú með Villa heim til eigandana?
Já, ég og Hróðmar. Þetta var tveggjamanna svín. við rétt kom honum inn í bíl, náttúrulega, því að hann var stóð náttúrulega löp honum. Og hann var ekki 21 og 20 hæðina sko. Hann var svolítið erfitt að koma hann inn í bíl og, en þetta hafði nú að saman og það voru nú eitthvað vitna að þessu sem að ábyggja brost í kampi þegar við hlupum með hann í lakinu upp á húsi og lappirnar stóðu upp úr hvað eiginlega var í gangi þess að bara skildu hann eftir þar fyrir utan og með ásamt þessari ferðabók Nú var ég villi bara komin heim.
Þetta var Jón Össur Hansen sem 65 ára gamall Kópavogsbúi sem þarna talaði. Hann lýsir því hvernig hann og sonur hans Hróðmar Jónsson skiluðu Villa Villisvíni til réttmætra eiganda hans í Kópavogi árið 2015. Villa hafði verið stólið úr bílskúr fjölskyldunar í Hafnarfirði í innbroti árið 1996. Hákon Björn Högnason, sonur konunnar sem átti Villa Villisvín, sagði frá þessu í þetta helst nú í nóvember.
Honum rænt úr þeim bílskur ásamt öðru dóti, verkfærum og öðru drasli og síðan bara hverfur hann þaðan og við vitum í rauninni ekkert meir.
Eftir þann þátt bað þetta helst um ábendingar um afdrif Villa Villisvíns á árunum 1996 til 2015. Þetta ákall leiti þetta helst á endanum til Jóns Össurar og sonar hans Hróðmar sem var með uppstoppaða villisvínið sem stofust á sig í íbúðsynni á stúdendagörðunum í kringum 2010. Jón Össur upplýsir hér að það voru hann og Hróðmar sem skiluðu villisvíninu til fjölskyldu Hákons. Þegar fjölskyldna kom að svíninu fyrir utan heimili sitt, fylgdi með honum ferðadagbók og ljósmyndir af svíninu í hinum ýmsu löndum.
Og hver skrifaði ferðabókina og hvaðan komu myndirna sem fylgdu Villa?
Þær komu úr, myndirnar komu úr bara ferðalagi bæði frá Hróðmari og mér, þar sem við erum búin að vera þvælast heiminn og ferðabókina skrifaði Hróðmar eftir svona já, tók svona kapla úr og bara já, sínu lífi bara ferðalagum, hann búin að vera ferðalagum svo leiki og úr þess, var þessi bara okkur fannst þetta bara, já hann gæti sessi við að eigandinn að fá hann aftur með þessari sögu vegna þess að hann hafði haft bara mjög gaman villi öllu sér ár, ferðast mikið, séð mikið þannig að þetta okkur bara alveg góður rúman.
Jónasur segist ekki vita hvernig villi hvarf úr bílskutum í Hafnarfirði. Hann segir frá því að einhver tíma fyrir síðustu aldamót hafi vinur hans úr æsku komið heim til hans í sumarhúsið á Vatnsleysuströnd þar sem hann bjó og beðið hann að geyma fyrir sig uppstoppað villisvín. Jón segist ekkert hafa vitað það hvaðan villisvíni kom. Maðurinn sem kom með villisvíni dó skömmu eftir þetta, segir Jón.
Það kom til mig góðu vinur úr æsku og bað mig að geyma hann. Því að það væri, ekki, hann hefði ekki pláss hérna, það væri á svona einhverju þvæling. Og jú, ekkert máli, ég hafði nú pláss og tók við honum. Og svo hefði ég ekkert frá þessum manni, bara verið, já, frá honum, ei, frétti nokkrum mánuðu setna, að hann væri bara látin. Og nú, ég bara satt upp með svinið.
En hvaða maður var þetta eiginlega sem kom með villisvíni til Jóns? Maður sem kom með hann til þín, sagði það þér eitthvað hvaðan hann kæmi?
Nei, hann baði mig bara að geyma. Ég spurði einskis og hérna, já, getur sér svo það, hann sagði þetta bara að náða hann eftir nokkra daga. En svo bara, þessu sé, heyri ég ekkit á hann fyrir en bara, hann hafði bara látið þetta einhverjum 3-4 mánuðu sinna. Og ég satt bara uppi mikið ekkið.
Þannig að þú veist ekkert hvernig þessi maður eignaðist Villa eða fekk hann upp í hendunar?
Nei, það hef ég ekki hugmyndum. Hvort að hann tók hann úr þannig að það sem að var eða hvort að fekk ég okkur öðrum, það hef ég ekki hugmyndum. Að eina sem að hann sagði við mig og ég spurði einskis hvort ég gæti gemt það fyrir sig í eitthvað tíma. Hann vissi ekki hvað lengi en hann hefði enga stað fyrir hann og jú, ég ekkert mál. Ég hendur nú bara þarna inn í stofu hjá mér og Og það var að hanga til að ég frétta að hann var í dáin og þá náttúrulega bara var að hjá mér. Og ekkert við því að gera.
En viltu segja frá því hvað maðurinn hét sem að baðið að geyma Villa Villisvín?
Helst ekki. Nei, skulum að, hann getur nefnilega ekki neitt varið sig. Þannig að við skulum bara leifa honum að vera í róðhættunum heima.
Bara hvíla í friði?
Já, já, þetta búið og hérna.
Villisvínin var skýrt Bragi í fjölskyldu Jóns. Hann fylgdi þeim í vel á annan áratug. Fyrst var hann á heimili Jóns á Vatnsleysuströnd. Svo fór hann í pössun hjá frænku hans og Selfossi í tvö ár, þá í íbúð í Kópavoginum og einnig á stúdentagarða Háskóla Íslands þar sem hann bjó hjá Hróðmari. Allan tíman dittaði Jón að villisvíninu og lagaði það ef það skemmtist.
Já, hann fór aðeins í pössun hann þegar að hann í milli tíðinni. Það var nú ekkert kannski eitt og hálft ár. En það var bara svo mikið að börnu þar og hérna þau notu hann náttúrulega bara eins og helst. Og svo náttúrulega fekk ég hann aftur og þá var hann búið að brúta hann við löppina.
Hvernig slasaðist hann á fæti, hann Vili?
Já, sangast ferðabókinni að þá hérna lenti hann í hestaslysi, ultinu brekku. En í raunni að þá brotnaði bara undan þunga krakkana. Ekki það. En það var ekki skemmt til að fara þess að. Nei, hann lenti, hann var nefnilega í hvort það var í einhvern kapruðum með eitthvað og og ultunur ykkur að brekku og það er slysi sem að lendi sko. Og brotnaði álöfinn
Og þú gerðir svo við hann?
Já, ég tjæslaði löfinn í saman og þannig að hann gæti staðið og svona en ég var aldrei ánað með það vegna þess að ég hef þurft að opna hann til þess að festa járni aftur það brotnaði frá grindinni sko. En ég gerði mitt besta og hann stóð og var alveg jafn virðulegur og það vantaði pílilítið að skottinu á honum
Og svo fór hann líka þegar að sonurinn bjó á stúdentagörðum, þá fór Villi og bjó hjá honum þar.
Já. Það, eftir að ég seldi, sko, þá fór ég á smá rakhóla svona, ég var að þvælast á milli og hérna, þetta bara aðeins eitthvað sem hann fekk þess að íbúð og þetta eiginlega ég átti ekkert annað, sem sagt, svona til þess að, en að ég fekk að henda þessu inn hjá honum á satt einhverju svona smá drasli og hann var þar, ég meina að hann var í námi og haugur af fólki kom þann inn og sá hann og allsam og hann var aldrei minnst og eitt eða neitt, nei, aldrei og þannig að ég spú bara þegar drú þetta er bara verið fengið heiðalega, fyrst að hann er enginn sem saklaði hans
Jón segir frá því að á endanum þá hafi þeir Hróðmar ekki lengur haft neitt pláss fyrir villisvínið og að þess vegna hafi þeir ákveðið að skila því Jón segir að kona sem var gestkomandi í íbúð Hróðmars hafi borið kennsl á villisvínið uppstoppaða og hafi geta sagt honum að það héti í reynd Villi en ekki Bragi. Hvernig gerist það svo að þið skilið Villa og af hverju ákvæðu það að skila honum?
Hann var bara orðið svo mikið fyrir. Það var hvergi pláss fyrir hann. Já, hann tók pláss, hann tók alveg sko 3 fermetra. Og við urðum bara að losa okkur við höfðum ekkert við hann að gera og ég bara enga til fíðingar til hans og rói ekki heldur, þetta var bara eitthvað sem ég var beðin að geyma á sínu tíma og hún er búin að vera, var með öxlunum allan hennar tíma, svona að reyna að halda honum svona í leið og þá gæti ég bara ákveð og bara losa okkur við hann gátum ekki, haft hann ennsta ekki ná bara hendurum út og tún en það náttúrulega ekki þannig að það var farið smá rannsóknarvinnu og hérna Ég vissi nefnir hann, svona, eða vissi nokkurt veginn hvaðan þetta kom, þetta kvikindi. Ég frétti það nú ekki verið bara, held ég, 10 og 7 af þeirra. Að það var bara að hafa mér rannsóknar minna og að því ég var nú ólst upp í þessi hverju, þá vissi ég alveg nákvæmlega hverju bjuggu þarna á þeir sem hann snuðum. Þannig að við höfðum svo upp á þessari konu og þá var hún flutt. Og að við fórum bara þangað og með kvikindið ásamt ferðabók og bara skýr, bara losum okkur við það bara, og það var mikill léttir að losna við hann hann var alltaf ekkur stað fyrir
Eitt af því sem áhugavert við það sem Jón segir að svo staðreynd að Villa var stólið úr bílskúrnum í Hafnarfirði árið 1996 kemur fram í ferðadagbókinni sem Hróðmar, sonur Jón skrifaði árið 2015 Dagbókin lýsir lífi og ferðum Villa allt frá því honum var stólið og þar til honum var skilað. Því mjög ákveðin og greinileg samfella í dagbókinni. Hér les Hákon Björn upp fyrstu og síðustu færsluna í dagbókinni sem er merkt Vaff. Þetta þýðir líka að sá sem skrifaði dagbókina vissi að fjölskyldan hafði kallað villisvínið Villa áður en honum á stólið.
Fyrsta skráningin er þá hérna frá 1. februar 1996, staðsending í Hafnarfirði. Ég veit ekki hversu oft ég hef vaknað í þessum bílskur og inni mér fundist ég ekki eiga heima hér. Af hverju þarf ég að vera hér úti, í illa hittuðum bílskur meðan aðrir fá að vera inni í húsi, í hlýjunni, í ljósinu? Þið fæstlæst að skráð hérna 13. oktober 2015 í Kringlunni Reykjavík. Brr, hvað var ég að spá að koma heim? Hér rignir og rignir, dagurinn styttist og ískalt. Mér hlaksam til að komast heim til fjölskyldunar minnar, vonandi verðu þau ekki reyðið því að hafi stungið af fyrir vá 19 árum, hvað tíminn líður. Ætli þau verði reyð, ætli þau munu eftir mér. Ætla safna ég með hugur ekki áður en ég fer heim. Ég vona það besta og undirritað Vaff.
Jón er sjálfur uppalinn í Hafnarfirði og talar ítrekað sig sem gablara. Hann segist hafa búið rétt hjá húsinu þar sem villisvínunum var stólið. Og hann hafi stundum fengið sér ratísur og rófur í nesti í garðinum við það þegar hann var strákur. Þið þekktuð ekkit eigendurna en eitt slíkt?
Nei. Þetta voru held ég ekki Hafnfirðingar. Þetta var held ég eitthvað aðflutt fólk. Það var ekki grunna gablarar eins og sem hann segir. Held ég þetta að vera aðflutt fólk sem að bjóð hana bara í eitthvað stuttan tíma. Sko. Ég held það í minningunni. Sko. Þetta er ekki nema bara 200 metra frá mínum upp og það var sko þannig að þetta var ekki fólki sem átti heima þar áður sko, sem að ég sagðum radisjónum og róunum og svona, átti skóna garma, átti alltaf leið yfir og þessi næsti
Já, þú varst alast upp í Hafnarfirði
Já, þetta er ælusi, þetta er bara innan minn svæðis, ég bara þetta var mitt svæði og þessi karl líka og segi svo, eins og ég segi, svo náttúrulega var þetta fólk gamalt og eitthvað nýtt fólk kom og ég held að það hafði verið fólki sem átti þetta, kvikið því, sko. En hvað var að gera út í bílskúr? Það veit ég, út í skúr, það var bílskúr og hest og slið við hlið, Geiri gamli hérna sem hann var með hest þarna og svo var þessi eigandinn á hinu hlutanum á þessu, þetta var tvöfaldi bílskúr, var þetta hús, þetta fólki í þessu húsi sem að var það sko. Og svo bara dó Geiri og þá var lagt niður þennan hestus í honum en þessi bílskur, ég held að standa enn og ég held ég aldrei komið inn í hann einu sinni sko.
Jón segir að tilfinningin að losna við Villa hafi verið góð.
Tilfinningin þegar við vorum búin að losa okkur við hann Nú erum við lausvenn, nú var ég lausvenn, hann var búin að vera þvælast fyrir mér í 20 ár. hann var allstað fyrir, en ég lofaði ekki einhvern. Og jú, þótt að bara vera í dáinn, hann var ég samt að geyma fyrir hann. Og hann gæti til að við bara höfðum ekki, hann var ekki pláss fyrir hann, hann bara varð að fara heim aftur.
Hann segir að hugmyndin á bakvið ferðadagbókina og myndirnar sem fylgdu með henni hafi verið að skila Villa á jákvæðum og skemmtilegum nótum. Þessi ferða dagbók er alveg stórkostleg og sniðu til okkur feðgum að láta okkur detta þetta í hug. Manstu hvernig svona svo hugmynd kom upp?
Nei, ekki nema bara það að reyna skilunum á eitthvað svona jákvæðan hátt. Það var ekki nógu sniðu bara að skilja hann eftir og engi vissi leitt. Þannig að Akkur ekki hafa með honum, bara, hann hafði skroppið í ferðalag og honum bara litist hana og skreppið í ferðalag og einhvern veginn bara, ég hafði sem að fæður hugmynd, ég hafði bara dett inn og hún var bara framkvæmt. En svo þegar að saga var komið, þá náttúrulega vantaði einhver sönnun fyrir hvar hann hafði verið og þá var fengið svona einhver gúrú sem að í þessu og látið fótusjópa þessa myndir hann inn á sko. Til þess að búa til ferðarsöguna og gera hana bara svo raunvöluð að hann var hann sko. Og ég held að hann hafði skemmt sér mjög vel já, ég vonaði að hann sé gladur og þá vera komin heim aftur
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjómsson þakkar fyrir sig Þátturinn verður aftur á dagskrá á mánudaginn kemur